35-чи боб.
1992 йилни 11-чи ноябр куни озодликка чиқадиган кунм. Шу куни мен тонг отар-отмас ўрнимдан турдим ва биринчи қилган ишим кундалик ибодат қилиш қўлламасини очдим. Камерани аранг ёритиб турган хира чироқ шуласида ўзимга керак бўлган саҳифани очдим ва ўқидим. Ё ал-Хазар. Ҳайратдаман. Bugun men o'qishim kerak bo'lgan dars quyidagicha nomlanardi. Haqiqiy erkinlik. Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarda shunday deyilgan. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatdan erkin bo'lasizlar. Oyatdagi har bir so'zni tom ma'noda o'zimga singdirar ekanman, benihoyat huzur qilardim. Bu mening oyatim edi. Rabbimiz Xudovand hayotimdagi har bir qadamimni boshidan oxirgacha kuzatib yurganini men bilardim. Endilikda o'z kelajagimni unga ishonib topshirishim darkor edi. O'sha kuni ertalab hamma bloklarni aylanib chiqdim. Mahbuslar bilan gaplashar ekanman, o'z hayotlarini Iso Masihga ishonib topshirishlariga men ularni da'vat qilardim. Hammasidan ham do'stlarim bilan xayrlashishim juda og'ir bo'ldi. Axir biz ular bilan qayg'u va xursandchilikni, alam va dardni, umid va ishonchni birga baham ko'rib, shuncha vaqtni birga o'tkazdik. Ziggi, Simone, Ian, Martin, Andreas, Hasan, Muhammadning ko'zlarida mehr ko'z yoshlari. Muhammad, shu vaqtgacha Xudoga sodiq bo'lding. O'z e'tiqodingdan hech qachon voz kechma. So'z beraman, aslo afsuslanmaysan. Birodar, biz ishonishga va umid qilishga majburmiz, dedim unga. Axir biz haqiqiy erkin odamlarmiz. Uning qo'lini siqib, o'zini bag'rimga bosib xayrlashdim. So'nggi bor men blokka nazar tashladimda, qayrilib katta olam tomon shag'dam qadam qo'ydim. Boshliq o'tirgan xonada menga shaxsiy narsalarim solingan xaltachani berdilar. Garchi so'nggi 3 yil davomida sudrab yurgan shippakdan keyin og'ir va qattiq bo'lib tuyulsa-da, yaxshi, mustahkam tuflini kiyish juda yoqimli. Bu yerga men uchun jinsi shim va katta yoqali qora sviter ham olib kelishdi. Bir necha daqiqa 3 ta qizil yozuv daftarchani varaqlab turdim. Xullas, daftarchalarda oldingi ish joylarim bilan bog'liq bo'lgan ko'plab ismlar, raqamlar va adreslar yozilgandi. Xudoga bergan va'damni eslab, barcha yozuvlarni axlatchilikka tashladim. Ularni o'rniga xatida yozuv o'rganish bo'yicha qo'llanmalarni, muqaddas kitobni va Michael menga qamoqxonaga keltirib bergan ba'zi bir kitoblarni soldim. Shu nashrdagi ko'plab kitoblarni men qamoqxonadagi o'z birodarlarimga tarqatib berdim. Kitoblarni ichida yana bir kitob bor ediki, men bu kitobdan hech qachon ayrila olmasdim. Kitobni nomi Shon Shuhrat cho'qqisi tomon. Qandaydir nigeriyalik bilan bir kamerada ajoyib kechani o'tkazganimni eslab jilmaydim. Men u to'g'rida juda ko'p o'ylardim. Aslida u kim bo'lgan? Rabbimni elchisi emasmikan? Ehtimol uning farishtasidir. O'shanda nigeriyalik o'z ismini va Lagosdagi manzilgohini shu kitobning orqa muqovasigami yoki biror sahifasiga yozilganligiga ishonchim komil edi. Aynan shu yozuvni men o'sha kuni o'z ko'zlarim bilan ko'rganligim rost. Ammo keyinroq yozuv sirli ravishda g'oyib bo'lgan. Kitobni barcha varaqlari joyida edi. Biroq nigeriyalik qo'li bilan yozilgan dastxat birorta sahifada yo'q. Hozirgacha yozuvni g'oyib bo'lish siri meni hayratda qoldirmoqda. Boshliq mening nomimga yozilgan yangi pasport va aviabilet solingan konvertni menga uzatdi. Bir lahzaga men o'zimni tan qo'rqchisi bo'lib ishlaganimni esladim. Shvetsariya banklarining birida turlicha ismlar bilan yozilgan va turli mamlakatlar tomonidan berilgan bir dasta qalbaki pasportlarim ehtimol hozirgacha saqlangandir. O'sha vaqtda haqiqiy hujjatlarni olish nihoyatda oson edi. Kerakli odamlar bilan bo'lgan aloqalar hammasini bir pasda hal qilardi. Hozirda men Britaniya elchixonasi tomonidan menga yozilgan yangi pasportni qo'limda ushlab turardim. Pasport yangilikka yangi-yu, ammo sifati juda yomon edi. Pasportning ichida Richard yozgan xat bor edi. Bu hujjat uchun elchixonadagi bir ayoldan juda minnatdormiz. Angliyaga qaytganingda sen pasportni qayta rasmiylashtirasan. Lekin uning bir narsasi yaxshi. U senga uyinga yo'l ochib beradi. Qamoqxonada tushirilgan rasmga aslo qaragim kelmasdi. Men hattoki seskanib tushdim. Pasportni Londonning Heathrow aeroportigacha bo'lgan bilet bilan birga orqa cho'ntakka soldim. Qani ketdik, dedim men qo'riqchiga. Larnaki aeroportigacha meni 5 ta politsiyachi kuzatib bordi. Kipr hukumati tomonidan men kelgusidagi 5 yilga qora ro'yxatga kiritilgandim. Shuning uchun men chindan ham ularni mamlakatlarini tark etganligimni ular ishonch hosil qilishlari kerak edi. Avtomobilni orqa o'rindig'ida o'tirar ekanman, atrofdagi olamning go'zalligidan bahra olardim. Moviy osmon, tog'lar, daraxtlar, ayollar, bolalar, ko'm-ko'k daryoning hidi. Men qachonlardir bularni ko'rgandim. Mashaqqatli 3 yil davomida men qamoqxonada o'tirganimcha ko'pincha shu tasvirlarni xotiramda namoyon etishga harakat qilardim. Endi bo'lsa, ulardan yana zavqlanardim. 3 yil mobaynida bunday go'zallikni ko'rmadim. Endi esa mening his-tuyg'ularim zo'raygan paytda atrofdagi hamma narsa yangilik bo'lib ko'rinardi. Samolyotga o'tirgunimcha meni aeroportni politsiya mahkamasida ushlab turishdi. Birdan juda tanish bo'lgan ovoz qalbimni junbushga keltirdi. Bu Michael Wright edi. Wright va uning kuyovi men bilan xayrlashish uchun aeroportga kelishgan ekan. Ular menga issiq palto olib kelishibdi. Bularni Elizabeth berib yubordi, jilmaydi Michael. Angliyada hozir sovuq tushganligini u menga eslatdi. Michael muqaddas kitobni ochdi. Meni qo'llab-quvvatlovchi va ishonchimni mustahkamlovchi bir nechta ajoyib oyatlarni ko'rsatdi. Chetdan qaraganda u mening otamdek, men esa uning o'g'lidek edim. Bugun u meni boshqa dunyoga kuzatib qo'ymoqda. Xayrlashuvimiz nihoyatda ta'sirchan o'tdi. U men uchun juda katta ishlarni amalga oshirdi. Michael o'z jamoatini qoldirib, falokatga uchragan va najot topishni istayotgan qalblarni izlashga otlandi. O'z xalqi orasidagi tinch totuv, xotirjam hayotdan voz kechib, Xudoning da'vatiga binoan u o'zga yurtga keldi. Bu yerda til to'sig'ini, madaniy tafovutlarni va irqiy ziddiyatlarni yengib o'tib, ruhiy jangga kirishdi. Nikosiyani markaziy qamoqxonasi razil va tubanlikka botgan vahshiylarni orasidir. Bu yer Michael singari olijanob insonlar uchun mos joy emas. Biroq u hech narsaga qaramasdan yurish-turishda, ish tutishda Xudoga sodiqligicha qoldi. Gunoh qilib qurbon bo'layotganlarni Michael Iso Masihning sevgisi bilan sevdi. Razolat va qabihlik hukm surayotgan zulmatga u hayot va najot olib keldi. Anglashimcha, Iso bizni nimalarga da'vat qilayotgan bo'lsa, Michael aynan shularni bajardi. U o'zining xohish istaklarini qondirishni bir chetga surib qo'ydi va menga o'xshagan odamlarga Masih haqidagi xushxabarni yetkazishga intildi. Michael qandaydir o'zgacha bir standartlarni o'rnatdi. Kelajakda Buyuk Britaniya imonlilarini baholashda men aynan shu standartlarga asoslanib faoliyat yuritdim. Bu esa mendagi xom xayollarni va qattiq umidsizliklarni barham topishiga olib keldi. Hayotim davomida samolyotda juda ko'p uchganligimga qaramay, o'sha kuni baribir qo'rquv va hayajon ila pastdagi uchishga signal beruvchi chiroqlarni diqqat bilan kuzatdim. Va nihoyat samolyot bulutlar uzra tepaga ko'tarila boshladi. Bu naqadar go'zal. Qolaversa, hayotni o'zi ham go'zal edi. Men ko'zlarimni yumdim va motorlarni bir tekis guvillash ostida so'nggi 3 yil davomida o'tgan hayotimni eslay boshladim. Benihoyat xursand edim va hammasi uchun Xudoga shukronalar aytdim. Samolyot qo'nish uchun pasayganda qo'l oyoqlarim qo'rquvdan va hayajondan titradi. Tinchlanish uchun ichimda Zaburning 22-chi sanosini o'qidim. Xudovand cho'panim mening. Men muhtojlik ko'rmayman aslo. u meni yam-yashil yaylovlarda yotqizar. Orom baxsh suvlar bo'ylab yetaklab borar. Jonimga u tetiklik kiritar. O'z nomi uchun meni to'g'ri yo'lga boshlar. O'lim vodiysi zulmatidan yursam ham, dahshatlardan men qo'rqmayman, chunki sen menga hamrohdirsan. O'z hassang-u xivching menga tasalli berar. Yovning ko'z o'ngida menga dasturxon tuzagansan. Xushbo'y moy ila moylagansan boshimni. Lim-lim to'ldirgansan kosamni. Umrim bo'yi xayru inoyat izimdan yurar. Bor kunlarim Xudovandning uyida o'tar. Hitrou aeroportidagi kutib oluvchilar orasidan Jon va Kerolaynni ularni farzandlari bilan osongina tanib oldim. Mening ko'tarinki kayfiyatim birozgina o'zgardi. Bu tabarruk zotlarga o'zimni qanday tanishtiraman? Ehtimol, ular o'tmishimdan xabardordirlar. 3 yil ozodlikdan mahrum etilgan o'g'ri, qotilni qanday kutib oladilar? Ularga men nima deyman? Yaqinlashgach, men ismimni aytdim. Ko'zlariga qarashga jur'at eta olmadim. Yo Rabbi, senga hamd sanolar bo'lsinki, ular meni ochiq chehra bilan kutib olishdi. O'z oila a'zosini uzoq vaqtdan beri ko'rmay, juda qattiq sog'ingan kabi meni bag'rlariga bosishdi. Men nima deyishni bilmasdim. His-hayajondan ko'nglim to'lib ketdi. Ko'zlarimga yosh keldi. O'zimni mehrga zor bo'lgan, yo'qolgan boladay his qildim. Qamoqxonani qorong'u va tor kamerasida 3 yil o'tirib chiqqanimdan keyin atrofdagi hamma narsa menga bahaybat va qo'rqinchli bo'lib ko'rinardi. Avtomobilda ketayotganimizda o'zimni chayqalgandek noxush sezdim. Ammo bu oiladan juda minnatdor edim. Bu soddadil odamlar meni xursand qilish uchun turli qiziq voqealarni so'zlab berishar, birgalikda kulib, mening ko'nglimni ko'tarishga harakat qilishardi. Jonning uyida hamon men o'zimni noxush his qilardim. Mening boshim aylanardi. Uylari issiq, qulay va shinam edi. Shirin va lazzatli taomni hidi kelib turardi. Bu yerda ko'plab oilaviy fotosuratlar, qulay kreslolar bor bo'lib, polda bolalar o'yinchoqlari yoyilib yotardi. Bu holat har bir oila uchun oddiy hol bo'lib ko'rinsa-da, biroq menga notabiiy va g'alati tuyulardi. Jon meni uyi bilan tanishtirib chiqdi va oldindan tayyorlab qo'yilgan mehmonxonaga taklif qildi. Oshxonadan Kerolaynning ovozi eshitildi. U 15 daqiqadan so'ng tushlikni tayyor qilib, stolni ustiga qo'yishni aytdi. Qornim ochligini endi sezdim. Men uchun tayyorlab qo'yilgan karavotda o'tirar ekanman, yumshoq, oppoq choyshablarni ushlab ko'rdim. Devorga osilgan rasmlarga qaradim. Shuningdek, yuvinish uchun qutining ustiga taxt qilib qo'yilgan toza sochiq, sovun, tish tozalash cho'tkasi va pastasini ko'rdim. Bularni hammasi men uchun edi. Ammo men shunday e'tiborga loyiqmanmi? Bu odamlar mening kimligimni bilishmaydi. Shuning uchun ham ular mendan aslo shubhalanishmayapti, deb o'yladim qarshimda osilgan oynaga qarab. Men vannaga kirdim. Yechinib issiq dush qabul qildim. Badanimga yopishib ketgan 3 yillik kir bir umrga yuvilib ketdi. Qamoqxonada yuvinish o'z-o'zidan juda xatarli ish edi. Qonga to'lgan vahshiy ko'zlar doim o'lja axtarib yurardi. Shuning uchun u yerda faqat aqlini yegan jinnilar yalang'och bo'lib yechinishi mumkin. Issiq suv uzib-uzib berilardi. Ba'zida issiq suvni bir necha kunga o'chirishlari mumkin edi. Krandan qandaydir qo'rqinchli ovozlar chiqib, zanglagan suv oqishni boshlaganida biz dushga tushish uchun joy talashib bir-birimiz bilan urpichoq bo'lardik. Pastdan stereofonik musiqa va Annaning oyoq tovushlari eshitilib turardi. Qizaloq xonada yugurib yurar, ota esa uni baland stulga tik turg'izmoqchi bo'lardi. Tepadan qarab turganimni ko'rganda, pastga tushing, deb jilmaydi u. Ota qizaloqni qo'llaridan ushlab oldi va qizcha hayratdan chinqirib yubormaguncha uni aylantiraverdi. Shunda ota qizni qo'llariga oldi va sekingina meni yonimdagi baland stulga o'tkazib qo'ydi. Anna menga qaradi va kulib yubordi. So'ngra o'ynashib turib, kaftlari bilan yuzlarini berkitdi va panjalar orasidan meni kuzata boshladi. Caroline bug'i chiqib turgan katta laganni ko'tarib keldi va stolni ustiga qo'ydi. Toni, ovqatni katta laganda stolni ustiga qo'yganim uchun kechiring. Men unga taajjub bilan qaradim. Siz mehmon emassiz, Toni. Oila a'zosisiz. Shuning uchun tartibimizga ko'nikishingiz kerak. Shunday deb, Caroline har birimizning likopchalarimizga o'zidan lazzatli hid taratayotgan katta-katta bo'lak go'shtli zapekankani soldi. Jon taom uchun Xudoga minnatdorchilik bildirdi va biz kechki ovqatni tamaddi qilishga kirishdik. Bu naqadar ajoyib edi. Nannalar oilasi meni juda yaxshi kutib olishdi. Biroq ular bir narsani tushunmadilar shekilli. Kundalik oilaviy muhit va hayot menga g'ayrioddiy bo'lib tuyulardi. Qolaversa, bunday shart-sharoitga mening ko'nikishim nihoyatda qiyinchilik bilan kechardi. Shunga o'xshash oilaviy hayot tajribam menda umuman bo'lmagan. Ularning menga to'liq ishonishlaridan hayron bo'lardim. Jon o'z xizmatiga ketganda, Caroline yotoqxonada kichkina Joshua bilan o'tirardi. Men esa mehmonxonada Anna bilan yolg'iz qolardim. Qiziq, deb o'ylardim men. Nahotki ular shunchalar sodda bo'lsalar. Hayotim davomida ko'plab shafqatsizlik va zo'ravonliklarning guvohi bo'lganman. Qolaversa, bularning hammasi qaysidir ma'noda mening shaxsiyatimni bir qismi bo'lib qolganligini ular o'ylamaydilar ham. Anna sho'xlik qilishni yaxshi ko'rardi. Oldinlari hech qachon kichkina bolalarni o'ynatmagandim. Ularga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerakligini ham bilmasdim. Buni qarangki, bolalar bilan muloqot qilish naqadar odamni ko'nglini ko'tarishini, ularni soddaligi esa kattalarni tinchlantirib, behad quvontirishini endi bildim. Kunlarni birida Caroline Annani juda sekin nonushta qilishidan asabiylashdi va stolni ustiga taymerni qo'ydi. U jiringlaganda sen ovqatingni yeb tugatishing kerak. Agar oxirigacha yeb tugatmasang, unda seni jazolayman, dedi-da, so'ng oshxonadan chiqib ketdi.